жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта кетейін. Алматыда бас қосқан оралман жастар Тимур Құлыбаевты шетелден келген жастарды, қазақтарды кемсітті деп айыптады.
Егер де ол кісі кешірім сұрамайтын болса, біз заңға жүгінуге барамыз. Өйткені ол кісіні әлеуметтік араздық қоздырды деген айыппен шағымдануымызға әбден мүмкін.
Назарбаев кеттеген акция өткізіп 4 жылға сотталған Ермек Нарымбаев мерзімінен бұрын босатылмайтын болды. Австралияда болашақ бағдарламасымен оқып жүрген студент Сағынай Батырханованың өліміне қатысты күдікті ұсталды. Ресейліктер Путин президент болса қайда барып жан сақтаймыз деп шетелге кету мүмкіндіктерін қарастыра бастағаны жайлы баспасөзге шолу ұсынамыз және Владимир Путин бұрынғы Совет елдерін біріктіретін Еуразия одағын құрғысы келетінін мәлімдеп, кеден одағы оған негіз бола алады деді. Оған қатысты сарапшылар пікірін ұсынатын боламыз. Қымбатты ғай, Назаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз жалғасатын болады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Соңғы кездері шеттен көшіп келген қазақтарға шүйлігу көбейіп кетті деп оралмандар дабыл қағуда. 4 қыркүйекте ондай бақтағы мәлімдемелерге қарсы баспасөз мәслихатын өткізген шетелден келген қазақ жастары, өткен аптада Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев оралмандарға қатысты айтқан сөзі үшін кешірім сұрауы керек деп мәлімдеді. Осыған дейін Құлыбаев Жаңаөзендегі ереушілерді оралмандар деп санайтындығын айтқан. Құлыбаев кешірім сұрасын деген олар әлеуметтік мәселені шешудің орнына оралмандарға итере салды деп Тимур Құлыбаев айыптап отыр. Оралмандардың кейбірі соңғы кезде өздеріне тиісудің жиілеуінің саяси астары бар екендігін айтады. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Сейсенбі күні бірнеше шетелден көшіп келген жастар баспасөз мәслихатын өткізіп, қыркүйектің 29-ы күні Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевтың оралмандарға қатысты айтқан сөзі үшін кешірім сұрасын деп талап ететіндіктерін мәлімдеді.
Бізді ешқашан бөлмесін. Біз қазақ біріміз, түбіміз бір. Шетелде жүрген 5 миллион қазақ бар. Қазақтың тең жартысы шетелде жүр. Егер осылай бола берсе, бүткіл дүниежүзінде қазақтар, яғни шетелде қандастарымыз өте наразылық болады. Бұл үлкен бір саяси деп түсінемін. Тимур Құлыбаев ағамыздың тиісті түсініктеме келіп кешірім сұрауын өтінеміз. Егер де ол кісі кешірім сұрамайтын болса, біз заңға жүгінуге барамыз. Өйткені ол кісіні әлеуметтік араздық қоздырды деген айыппен шағымдануымызға әбден мүмкін. Және біз дайынбыз.
Деді баспасөз мәслихатын өткізген Мұратбек Оразұлы деген азамат. Ол мұны мұнайшыларға байланысты әлеуметтік мәселені шешудің орнына оралмандарға итере салу деп есептейтіндігін айтты. Өткен бейсенбіде Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев қор жанындағы эксперт пікірталас клубының алғашқы отырысында Жаңаөзендегі ереуілшілер Түркіменстан, Қарақалпақстаннан тұтас ауыл болып көшіп келіп жатқан оралмандар деп санайтындығын айтқан. Өз сөзінде Тимур Құлыбаев жалпы қаланың әлеуметтік құрылымы көп адамдарды қабылдай алмайды, сондықтан Жаңаөзенге беттеген көші-қонды баяғыда тыю керек еді деген болатын. Біз Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының баспасөзбен байланыс бөліміне хабарласқанымызбен сұрағымызға жауап ала алмадық. Соңғы кездері оралмандарға байланысты көптеген мәлімдемелер жасалып жүр. Бұл оралмандар арасында наразылық тудыруда. Мысалы, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев былтыр су тасқынынан зардап шеккен Алматы облысының Қызылағаш ауданына барғанда оралмандардың елге еңбегі сіңбегенін айтқан. Ал үстіміздегі жылдың 27 қыркүйегінде дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, қыркүйек айының басында айтқан «ұрғаным бар» деген сөз үшін оралмандардан кешірім сұраған. Өткен жылы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің сол кездегі төрағасы Қабылсаят Әбішев те оралмандарға қатысты сөз айтып, дауға қалған болатын. Бірнеше қоғамдық бірлестіктердің белсенділері заң жобасын талқылауға арналған мәжілістегі дөңгелек үстел басындағы әңгімеде Қабылсаят Әбішев нұрлы көш бағдарламасына кіретін адамдардың еңбек қабілеті жоғары болу керек. Моңғолиядан келген адамдардың 98% білім жоқ қазір деп айтқан еді. Ал кейін ол Азаттық радиосына берген сұхбатында бір сөзді қате айттым деп жауап берді.
Мен сауатсыздық сөзімен қате айттым ғой. Біліктілігі жоқ деп айтайын дедім. Біліктілігі жоқ, олардың жаңағы мамандықтары сәйкес емес деп.
Жебеу республикалық қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Рахым Айыпұлы жоғары лауазымды адамдардың оралмандарға қатысты пікір айтуы қазақ халқының арасына іріткі салу мақсатында жасалып отыр деген ойын айтты.
Маған бір қорқынышты келе береді. Осы соңғы санаққа байланысты біздің республика халқының 67% қазақтар құрайды деген соңғы мәлімет шықты ғой. Кейін ол мәлімет түзетілді. 63 деді, 65 деді, әртүрлі жағдай болды ғой. Демек қазақтардың осы өз елінде басымдылық көту бір адамдар ұнамайды деп ойлаймын. Сол үшін оралмандарды келтірмеудің барлық қитұрқы әрекеттерін, оларға жала жабу, оларды әлеуметтік бөлшектеу, оларды қорлау, былайша айтқанда қазақы қою саясат, баяғыдағы империялардың юридик саясаттары ғой, бөліп алды билей бер деген.
Оралмандарға құқықтық көмек көрсету және әлеуметтік бейімдеу орталығының жетекшісі Бақыт Алуай осы оқиғалардың барлығының себебі оралмандарды менсінбеушілік деп санайды.
Оралмандарды бір жаңа ұлт ретінде есептейді, Қазақстанға келіп, бұдан алыватыр, жеватыр, ішіватыр, бүткіл өкіметтің жаңағы байлық осыларға кетіватыр деген бір жаман не туғанда өздерінің ойына. Сонан жаңағы көшіп келуге бұдан өте ниеттенеді.
Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Назарбаев кет деп ұрандаған акция өткізген кезде полицияға бағынбады деп қылмыстық жазаға тартылған Ермек Нарымбаев мерзімінен бұрын босатылмайтын болды. Оған себеп Нарымбаев түрменің ауласын белсенді түрде сыпырмайды екен. Оның туыстары бұл тек сылтау ғана екендігін айтып, ендігі үміттері алдағы тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай жарияланатын рақымшылықта екендігін білдіріп отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
4 жылға бас бостандығынан айырылған Нарымбаевтың мерзімен бұрын босату туралы өтініші 42-тің 20-сы күні қаралған. Бұл туралы Азаттыққа оның әкесі Ерсайын Нарымбаев хабарлады. Оның сөзінше қамаудағы ұлының өтінішін қараған комиссия оның аса белсенді емес екендігін айтқан көрінеді.
Владимировство труду по благоустройству территории выходит, но активности не проявляет дейді. Сонда енді ол қандай белсенділігін көрсетпейді деген түсінік қой. Поощрения не имеет дейді. Круг общения осужденных отрицательные направленности дейді. Во всех обязательных воспитательных культурно-массовых мероприятиях участие принимает, но активности не проявляет. Енді қатысатын болса, ол енді секіру керек пе, не қылу керек, мен жазғанның өзі түсіне білмеймін. Категорической форме отказа вступать в круги самодеятельных организаций дейді. Ол не қылған самодеятельный, оған оның керегі қанша ондай организацияларға түрменің ішінде кіріп, со свидетельствует о его криминальной запущенности дейді, ал енші.
Дед Азаттыққа қазанның 4-ті күні түсініктеме берген Ерсайын Нарымбаев. Бұдан бөлек комиссияның шешімінде сот шешімі бойынша мемлекетке 24 мың теңге берешегінің бар екендігі және Нарымбаевтың бір ескерту алған жазылған. Сұхбаттасымыз бұл сөгістің өзі де негізсіз екендігін айтып отыр.
Өткенде бір сөгіс жарияланып, оған кітап оқиды деп. Кітапханаға барып, кітап оқиды, оған жаңағы жазбаша түрде рұқсаты жоқ деп. Енді бұл өзі айтқаннан, сол өзі отырғаннан бері сол 100-ге жуық кітап оқыдым деп. Ал енді ол кітап оқығанның өзі олардың ойынша дұрыс дүние болмай тұр ғой сонда. Тәртіпті бұзған ол. Шығармаудың амалы деп ойлаймын мен өзімше.
Дейді сұхбаттасымыз. Осылайша Нарымбаевтың өтінішін қараған комиссия оның түзелуге әрекет жасамағандығы себебінен мерзімнен бұрын босатуға рұқсат етілмейтін жайлы шешім шығарған. Ерсайын Нарымбаев ендігі үмітіміз алдағы рақымшылықта деп отыр.
Бәріміздің күтіп отқанымыз осы анау егерде 20 жылдыққа бір амнистия болатын болса, соған үмітіміз бар. Ал енді бұлар әлгі осындай жаланы ұйымдастырып, болмаған дүние болды деп, ары қарай қолдарынан келгенше отырғызып қойма деп, сондай да күдігіміз бар шынына келгенде. Оны жасыратын ештеңесі жоқ.
Бұл мәселеге қатысты Ермек Нарымбаев жазасын өтеп жатқан Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Солнечный елді мекеніндегі ОВ-156-18 жалпы тәртіптегі колониясына хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Еске салсақ, 4 жылға бас бостандығынан айырылған Нарымбаев өткен жылы өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іспен сот процесіне наразылық ретінде түрмеде 80 күннен артық аштық жариялаған болатын. Сот шешімімен жабылған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев былтыр маусым айында полицияға күш көрсетті және сотты қорлады деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Осыған дейін Алматы қалалық соты мен бас прокуратураның қадағалау алқасында қайта қаралған сот шешімі өзгеріссіз қалды. Қазақстандағы оппозициялық күштер Ермек Нарымбаевты билікке қарсы наразылық әсер әрекеттер үшін жазаланған саяси тұтқын деп санайды. Ол демократия күрескерлеріне берілетін азаттық сыйлығының 2011 жылғы иегерлерінің бірі. Әншіға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушым, түрмеде отырған Ермек Нарымбаевқа қатысты мақаланы біздің интернет парақшамыздан оқып, өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдаушым, Австралияның Брисбен қаласында Сағынай Батырханова есімді Қазақстан азаматы қаза болды. Бұл туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлап отыр. Батырханова болашақ бағдарламасы бойынша білім алып жатқан. Бұл оқиғаға қатысты күдікті ұсталып, 90 айына дейін қамауға алынған. Сыртқы істер министрлігі шетелде жүрген барлық қазақстандықтарды түрлі оқиғалардан сақтау мүмкін емес, тек оларға кеңес қолдау бере алатындықтарын ғана алға тартып отыр. Ал болашақ стипендиясын мен оқыған түлектердің бірі әр адам өз үшін жауап беруі керек деп санайды. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Австралиядағы Гриффит университетінің бірінші курсында оқыған Сағынай Батырханованың өліміне байланысты тергеу ісін Қазақстан сыртқы істер министрлігі өз бақылауында ұстайтын болады. Бұл туралы азаттыққа министрліктің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов хабарлады.
Тергеу жұмыстары басталған болатын. Күдікті Таиланд азаматы өзінің кінәсін мойындаған, қазір қамауға алынған. Сағынай Батырханова мен күдіктінің ортақ баласы бар. Ол бала 3 айлық. Ол қазір Австралияның әлеуметтік қызметінің қамқорына алынған. Осы мәселеге қатысты сыртқы істер министрлігі және Қазақстанның Сингапурдағы елшілігі Австралияда қосымша өкілеттілік жасайтын тиісті шаралар қабылдауда біздің отандастарымыздың мүдделерін қорғау үшін
3 қазанда күдіктіге қарсы қылмыстық істі тыңдау болды. Сот оны тергеу амалдары барысында кем дегенде 5 желтоқсанға дейін қамауға алу туралы үкім шығарды.
3 ақпанда Брисбен қаласына жеткен болатын. Қазір сол жерде Батырханованың мәйітін отанға жөнелту жөнінде бұл полицияның рұқсатына тәуелді болады. Өйткені олар тиісті тергеу амалдарын жасауы тиіс. Патолога анатомиялық тексеру деген сияқты, содан кейін ғана рұқсат беріледі. Ал баланың тағдыры әзірше белгісіз. Өйткені көбінесе бұл баланың құқықтық мәртебесін, яғни азаматтығын анықтау мәселесі сотта қарастырылады. Әзірше сол жергілікті әлеуметтік қызметінің қамқорында бола.
Дейді Асқар Әбдірахманов. Оның айтуынша, күдіктіге осы оқиғаға дейін полиция ескерту жасаған екен.
Негізінен біздің консулымыздың мәліметінше, бірнеше апта бұрын жергілікті полиция сол күдікті Таиланд азаматына ескерту жасаған болатын. Бұның ішінде зорлық-зомбылық жасап жүр, қол жұмсап жүр деген сияқты ақпаратты уже бұрын болған. Соған қарамай, тағы да арасында жанжал болған кезде пышақ жұмсап, ішке орай өлтіріп кетті.
22 жастағы Сағынай Батырханова 2008 жылы Қазақстан президентінің болашақ халықаралық стипендиясы иегерлерінің тізіміне енген. Ол қоршаған ортаны қорғау, табиғатты пайдалану, экология пәнін таңдаған. 2010 жылы ақшта болашақ стипендиясымен жоғары оқу орнын бітірген Болат Жүнісов оқуға кетпей тұрып барған ел туралы ақпарат беріледі дейді. Сондай-ақ ол сол жерде де бақылау болатынын айтты.
Кетерден бұрын ориентация болады, олар бәрін айтып береді. Мысалы, ақшқа баратын болса, ақшта қалай заңдары, қалай бірінші ереже, қалай барған кезде адамдармен қалай сөйлесу керек, олардың мәдениеті туралы бәрін айтып береді. Барған елдің заңдарын бұзбай, Қазақстан имиджін түсірмей, жақсы жерінде жақсы оқыңдар деп жіберген насихаттап.
Болат Жүнісов өзі ешқандай қиыншылықтармен кездеспеген екен. Ол жауапты органдар студенттерге қарайлау керек дейді, алайда әр адам өзіне жауапты екенін де сөз етті.
Оларды қадағалап қарап жүру керек, енді жастар ғой, не болса да. Әр адам өз басына өз жауап береді ғой, бірақтан енді көмек керек болса, бір жағдайлар болып қалатын болса, сол университеттегі департамент көмектеседі. Сосын бірінші болып куратор, координатор білет СМП-дағы. Әртүрлі жағдайлар болады ғой. Никто не застрахован деп айтады ғой. Оның бәрін қадағалап, контроль, мониторинг жасасаң да ол Құдай білет не болатын ертен.
Асқар Әбдірахманов министрлік тек ақпараттандыру бойынша жұмыс істей алады дейді.
Консулдық қызметкерлер тарапынан тиісті қолдау көрсету керек жағдайда, өтініш түскен жағдайда, және біз азаматтарымыздың барған елдерінің тәртіптерінен, ережелерінен хабардар болу және жергілікті қорғау органдарымен дұрыс байланыста болу. Мысалы, егер де қандай да бір зорлық-зомбылық біреу үрейлендіріп жатса, міндетті түрде жергілікті полиция өкілдеріне хабарласуы тиіс деген сияқты ақыл кеңесін айтып отырмыз.
Естеріңізге сала кетсек, 2011 жылдың сәуір айында ақшта қарағандылық Кирилл Денякин жергілікті полиция қолынан қаза болды. Ал тамыз айында ақштың Массачусетс штатында қазақстандық Айнур Ахметованың мәйіті табылды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын батыс баспасөзіне шолумен одан әрі жалғастырсақ, өздеріңізге белгілі, Ресей премьер-министрі Владимир Путин жақында осыдан 10 күн бұрын өзінің 2012 жылы президенттік сайлауға түсетіндігін мәлімдеген болатын. Осыдан кейін Путиннің 3-ші мерзімге президент болып сайлану мүмкіндігі Ресей қоғамында елден кетеміз бе, әлде қаламыз ба деген мәселені қайта көтеріп отыр. Сонымен қоса осы қазан айының 4-ші күні де әлеуметтік желілерде ресейлік азаматшаның отандастары сияқты Ресейден кетуге мәжбүр болатын 9 проблеманы атап көрсеткендігі де жарияланып отыр. Ал slon.ru сайты Путиндік жүйенің құрбандарына Ресейден артық ел жоқ деген ой айтқан. Енді мақала авторы Ресейдің қай елден артық екенін айтып отыр. Бұл жайында бізге әріптесім Ермек Тілеген айтып береді.
Рахмет қой. Жалпы интернет беттерінде бұл елде енді біразға дейін ешқандай жақсылық болмайды, сондықтан кету керек, әйтеуір Путинмен бірге болмасақ болды деген үндеулер көбейіп кеткен екен. Соған орай мақал авторы, жарайды бұл елден кетейік, сонда қайда барып тұрамыз деген сұрақ қояды. Ол мақал авторының айтуынша, ресейліктер өмір сүру келетін елдердің тізімін Ұлыбритания бастап тұр екен. Алайда алып ұшып жеткен эмигранттар бұл елге келгеннен кейін көңілдері су сепкендей басылып, біз осы дұрыс жерге келдік пе деп ойланып қалады дейді мақал авторы.
Әлінде мақала авторының ойынша ресейліктер жақсы көретін бұл елдің қандай кемшіліктері бар екен?
Қазір Ұлыбритания демалуға бизнеске арналған жер, бірақ саяхатшы да бизнесмен де Британия елшілігіне 2-3 апта бойы саусақтауын сүргеннен бастап анықтама жинағанға шейінгі барлық құжаттарын жинап біткенше төзімділік таныту керек дейді. Ал ол елде тұрақтап қалу үшін ел экономикасына миллиондаған қаржы құю керек, және 4-5 жылдан кейін ғана сол салған ақшаңа қарай осында тұрақты өмір сүруіне болады. Онда да эмигрантқа арналған британ заңдарының талабына көнуім керек дейді. Оған қоса Ұлыбританиялық шенеуніктер шаруаңызды жылдам тындырып бере алмайды дейді. Шағым хаттарды қарау мерзімін қысқартудың заңнамалық тетіктері жоқ дейді. Сондықтан Қатардағы шенеуніктің жылдам, тез, шынайы сүйіспеншілікпен қызмет көрсеткенін қаласаңыз, Ұлыбританияға бармай ақ қойыңыз дейді. Оған қоса Ұлыбританияға барудан бас тартуға үгіттеп отырған автордың айтуынша, бұл елде полицейлерге сенім жоқ дейді. Бұрын полицей бұл елде Скотланд Ярдта не ақш елшілігінің маңында ғана тұрса, қазір өткенде көктемдегі тәртіпсіздіктен кейін Лондон қауіпсіз қала деген қағида мифке айналды дейді. Жалпы Ұлыбритания заңы бүкіл құқық қорғау жүйесі адам өлім деңгейін азайтқанмен бұл елде ұйымдасқан топ, мүлік жемқору, ұрлық сияқты қылмыстар заңды табыс көзіне айналған, сырттан жақсы басқаратын қоғамнан ажырақпаған 10,000-ға жуық адамның не істей алатынын Лондондағы жуықта болған тәртіптік шаралар көрсетіп берді дейді.
Ермек, енді Ұлыбритания тек офшорлық инвестицияның кіріс есебінен күн көретін байларға, иә, мемлекеттің есебінен жәрдемақы алатын кедейлерге арналған ел деп отырған бұл автор онда жұмыс істеу тиімсіз деп жазған өзінің мақаласында пікірін немен дәлелдейді?
Жалпы Ұлыбритания үкіметі дағдарыс және сарындық кесірінен сырттан келетін ақшадан табыс салығын ұстамайтын жеңілдікті алып тастады дейді. Сосын үкімет шетелдіктердің табысынан алынатын салық жеңілдіктерін де алып, байлардан алынатын салық мөлшерін өсіру арқылы Путиндік жүйенің құрбандары үшін ғана емес, қалтасы қалың адамдар үшін де қолайсыз салық жүйесін жасап қойды дейді. Енді сіз жан басына салатын салық мөлшерін өзгертпеймін деп уәде берген Владимир Путинге сенесіз бе? Жоғалды жаңа байларға салық төлемін енгізбеуге уәде берген Ұлыбритания үкіметіне сенесіз бе? Оны өзіңіз айқындаңыз дейді. Бәлкім табысыңыздың 50% сомалилік босқындарға беріп, түні бойы дөңбекшіп жатқанша Ресей билігіне 13% салықты төлеп қойып, тыныш ұйықтап жата бергеніңіз жақсы емес пе дейді мақала авторы.
Рахмет, Ермек. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Жаңа жоғарыда Ермек тілеген әріптесіміз айтқандай, ресейліктер Путин президент болса қайда барып жан сақтаймыз деп шетелге кету мүмкіндіктерін қарастыра бастағаны жайлы айтып отырса, Владимир Путин өзінің 2012 жылғы президенттік сайлауға түсетін алдағы бір бағдарламасы іспетте жариялаған мақаласында жоспарында алдағы жылдары Еуразия одағын құру ниеті бар екендігін және бұрынғы совет елдерін осы одаққа құруды, осы одаққа кіруге шақыратындығын айтқан екен. Бұған қатысты қазақстандық сарапшы Жасарал Қуаныш Әлін Азаттық радиосына пікір білдірген еді. Онымен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Осы күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин бұрынғы совет мемлекеттерін Еуразия одағына біріктіруге шақыратындығын айтты. Ол бұл туралы мына Известия газетіне шыққан мақаласында айтып, оның пікірінше, Беларусь пен Қазақстанды қамтитын қазіргі кеден одағы мен біртұтас экономикалық кеңестік мынау жаңа одақтың құрылуына негіз бола алады екен. Мынау сарапшы ретінде жалпы осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білейік деп еді.
Жалпы қазіргі Ресейдің Путин жүргізіп отырған империялық саясаты көзге бадырайып көрініп тұр. Біздің бұрынғы одақта болған тәжірибеміз сол бізге жеткілікті. Екіншіле Ресейге ешқандай одақтық жағдайға жақындамау үшін. Көрдік қой біз, неше түрлі зұлматтарды көрдік, геноцид. Халқымыз қырылды, аштан, жерімізді құртты, тың игереміз деп жайлауларымызды жыртып тастады. Космос деп уладап тен жерімізді. Ядролық сынақтар өз алдына масқара. Сондықтан оның барлығы біз үшін ащы сабақ. Екіншіле Ресейге жоламау. Бұл бір. Екіншіден Ресей мен Қазақстанның егеуі жалпы одақ құруға ешқандай тепе-теңдік жоқ елдер. Ресей деген анау үлкен алып жер көлемі жағынан да, халқы жағынан да, экономикасы жағынан да Қазақстанмен салыстыруға келмейді. Сондықтан екеуінің арасында ара салмақ, ондай одақ жағдайында бірден Ресейдің Қазақстанды жұтып жіберуіне жағдай жасайды. Оған күмән жоқ. Оның үстіне Путиннің жүргізіп отырған қазіргі саясатының өзі көрсетіп отыр. Ол нағыз кәдімгі барып тұрған империялыққа отаршылық саясат екен. Ол ешқандай одақ болмайды. Ол бұрынғы отаршылық Ресейдің айналасындағы елдерді қайтадан жұтуы болады. Басқа түк те емес.
Жасырал мырза, мынау Путиннің мұндай мақаласы, мынау президент сайлауына 5 ай уақыт қалғанда жарияланып отырғандығы нені білдіреді? Қалай ойлайсыз?
Бұл енді Путиннің анау Ресей халқының баяғы сырды аңсаған көңіл күйін білгендіктен жасап отырғаны. Негізінен Ресейдің халқы сол аңсайды ғой. Бұрынғы ой қандай күшті едік сыр болған кезде. Шынында да олар ол кезде білген істеді ғой. Айналасындағы елдерге. Барлығына да әмірін жүргізіп, орыстар үлкен аға болды. Бүкіл тәртіптерін таңды бәріне. Жаңағы жоғарыда айтқан әртүрлі қылмыстардың неше түрін жасап қырды жойды, ол үшін шыққандай жауапкершілік те ештеңе де жоқ. Сөйтіп билеп төстеп, барлығын Ресей билеп отыратын жағдайды аңсайды. Сондықтан Путин соны біліп, сол дауыс жинау үшін жасап отырған саяси пиар жүрісі.
Мынау бүкіл ресейлік қоғамдық пікір зерттеу орталығы осы мәселеге қатысты тамыз айында арнайы сауалнама өткізген екен. Оның қорытындысында мынау ресейліктердің 27% Ресей мен Қазақстанның қосылғанын жақтап отыр екен. Алайда мынау Беларусь бұған қатысты өзінің әлгі келіспейтіндігін мәлімдеді ғой, өзіңіз білесіз. Ал Қазақстан әлі күнге шейін ешқандай жауап қайтқан жоқ. Бұған қатысты енді не айтар едіңіз?
Қазақстанды шын мәнінде Ресейге ақырындап қосу ол Назарбаевтың өзінің саясаты ғой. Бұрыннан Назарбаевтың саясаты болды. Одақ қыдырмай тұрған кезде ол бәріміздің есімізде ғой. Барлық одақтас республикалар шетінен өзінің тәуелсіздігін жариялап отырған кезде Назарбаев жалғыз жарияламай қасарып отырды ғой. Ең соңы Түркменстан қазан айында ма екен жариялағаннан кейін 3 айға жуық уақыт өткізіп барып, сосын ең соңы болып Ресейдің өзінен кейін Назарбаев 90-да азар дегенде амалсыздан жариялады, жалғыз қалғаннан кейін. Сол кездің өзінде ол Қазақстанды тәуелсіз етем деген ой болған жоқ. Қазақстан одақтың құрамында қала берсе екен деген ниетте болды ол. Өйткені одақты сақтау жөнінен ол Горбачевтың алдына түсіп шапқылап сол еңбек етті ғой. Сонда өзі премьер-министр болғысы келді. Горбачев оған уәде берген. Сол өзінің мансабы үшін, жеке басының қара басының қамы үшін ол Қазақстанды Ресейге сол байлап матаған қалып ұстап отыруға дайын болды ол кезде. Бірақ басқалары тарап кеткеннен кейін Қазақстан жалғыз қалды да, амал жоқ, сол жариялады. Ал енді одан кейін бірте-бірте ақырындап мінекей қазір енді Ресей қайтарам бұрынғы империялық саясатын сол жандандырып жатқан кезде Назарбаев соның ыңғайында жұмыс жасап жатыр. Мына кедендік одақты өз қолымен жасаған Назарбаев қой, басқа ешкім емес қой. Кіммен ақылдасты? Халықпен ақылдасты ма? Ешкіммен ақылдасқан жоқ. Ешкімнен сұраған жоқ. өзі бәрін жасап отыр. Анау ортақ экономикалық кеңістік дегенде де сол өзі ойлап тауып, Евразия дегенде баяғыдан осы Назарбаев қалқылдап барлығына сайрап жүрген, біз Евразиялық одақ болуымыз керек. Сондықтан ол кездейсоқтық емес, Қазақстанның қазір Белоруссия анандай деп атқан кезде бір одақта тұрған Ресей Беларусь одағын құрған олар. Сол одақта тұрған Беларусь әлгінде қарсылық білдіріп атқан кезде Қазақстан үндемей отыруы Назарбаевтың саясаты. Ол өзі автор осы Қазақстанды Ресейге қосудың авторы Назарбаев.
Сонда сіздің пікіріңізше, мынау Еуразия одағы идеясы тек Путиннің өзінікі емес, Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы?
Әрине, өйткені ол Путин тіптен ол жөнінде аузын ашпаған кездерде осы 10 шақты жылда болып қалды ғой, қашаннан бері ана Мәскеу университетіне барып сөйлеген уақытынан бері қарай оның ар жағында да ылғи Еуразия, Еуразия, Еуразия деп қақсап келе жатыр ғой Назарбаев. Сол тұрғыда әрине ол үндемейді.
Жасарал мырза, айтыңызшы, мынау аталған одақ құрылып қалған жағдайда, иә? Ол Қазақстанға мынау саяси, экономикалық тұрғыда не беру мүмкін? Оның тиімділігі қандай?
Ештеңе бермейді. Алады, алады. Бұрын қалай алды, сол қазірде алады. Сорып алатын болады біздің байлықтар. Олардың көз тігіп отырғаны, көздің құрты біздің байлығымыз ғой, басқа түк емес. Қазақ керек емес оларға. Баяғыда қазақты неге қырды олар? Аштықпен қырды. Ядролық сынақтар жасап біздің қасиетті жерімізде, Абай Шәкәрім Мұхтар Әуезовтің туып өскен жерінде масқара ғой енді. Сол ядролық сынақтар жасап халқымыз әлі күнге дейін оңалған жоқ. Қазақтың жерін қазақтан босату саясатын жүргізді. Сол қайталанады. Егер біз Ресей құрамына қосылатын болсақ, онда сол қайталанады. Құдай сақтасын әрине, бетін аулақ. Отаршылдықтың нағыз масқара сорақы түрін көреміз егер тағы да қосылатын болсақ. Одан басқа мен ештеңе көріп тұрған жоқ.
Сұхбатыңызға көп-көп рахмет, Жансар Алмоза. Сау болыңыз.
Азаттық радиосы соңғы төрттегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Владимир Путин бұрынғы совет мемлекеттерін Еуразия одағына бірігуге шақырды. Алматы прокуратурасы Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжаровтың оппозициялық халық майданы қозғалысына қосылуына байланысты әкімшілік іс қозғады. Время газетінің журналисі Геннадий Меницкийге қарсы қылмыстық іс қозғалды, оған мемлекеттік құпия ақпаратты таратты деген айып тағылып отыр. Түркменстан соты Азаттық радиосы Түркмен қызметінің тілшісі Язгулиевтің үстінен қозғалған істі қарай бастады. Бұрынғы ЮКОС компаниясы басшыларының бірі болған Алексанян қайтыс болды. Қымбатты ағайын, осымен азаттықтың бағдарламасы соңына жеттік. Қазір уақыт бедерін тыңдаңыздар.